Mīļie kolēģi, zeme taču nepazūd. Latvijā ar administratīvo reformu nav nekādu paredzētu. Es neredzu, neredzu, vulkāni nenāk. Jūs to domājat izdarīt dažu dienu laikā? Un ko tad jūs piebraukuši pie viņa redzēsiet? Es teikšu, reku katastrs. 4.2.5. grupa 135. īpašums. Un viņš ko vilks ķeksīti?
Kad esmu amats novada pašvaldībā, novada vadītāja Elita Eglītē ir kārtējā Zoom sapulce. Par topošā cēsu novada izveidas jautājumiem. Sarunā ar kolēģiem Elita kā vienmēr ir tieši. Un tāda tieši un atklāti ir arī viņas atbilde par lēmumu vairs nekandidēt.
Vajag mēģināt aiziet tad, kad ir jāaiziet paša. Lai visi negaida, ka uz neskatās, nu kad tad viņa vilksies prom, kā visi man daudz kolēģi. Jāprot ir to robežu, saprast, ka jāmācās atkāpties. Saku, priecāšos, ja būs kaut kāda iespēja kaut ko mazāk darīt. Ar sirdi darīšu to un ar enerģiju, bet lemt milzīgas lietas es vairs negribu.
Priekšsēdētājas kabinetā uz galda ir kāda balva, kas nesen saņemta par dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanu. Tā ir balva, kur tradicionāli vietējiem politiķiem pasniedz vēlēšanu gadā.
Es pēdējā 4 gadē, un kā es saku, pēdējā sapņu komandā mēģināju būt ļoti šodienai sekot līdz ļoti demokrātiski pieietām, gan tām darbā ierašanās, gan tās meitenes ar maziem bērniem, gan tās bērnu slimošanas, gan tie degunteļi, kas tur tek un netek, gan arī spēt saprast, kad kopā to uzdevumu izpildīt. Un šobrīd tiešām ienākot daudzās jomās jauniem speciālistiem ir diezgan liels darbs, kamēr tu viņu sagatavo darbam pašvaldībā, kamēr viņš saprot, ka ne tikai likums un ne tikai norma, bet arī cilvēcība, ka ļoti bieži jāpieņem lēmumi, kas varbūt kādā likuma normā nav īpaši atrunāti, bet ir jāpieņem šādu lēmumu, ir jāspēj saprast, ka tev ir jāiepazīstas ar visiem apstākļiem, kad būt pašvaldības darbiniekam nav būt tikai iesniegumu izlasītājam, ir jāsaprot visi apstākļi. Un tajā brīdī ir ļoti labi, ja tava pašvaldība veidojas gan no dažādu dzimumu, gan no dažādu vecumu darbiniekiem, jo kādreiz ar kaut tiem ir tā pieredze un tā zināšana, ka jāpaskatās, kāpēc tā problēma ir radusies.
Elita Eglīte stāsta, ka savā ziņā pārdomlaiks, kas arī licis ir izšķirties par soli vairs nekandidēt, ir bijusi aizdītā gadumī, kad nācās saslimt ar Covid.
Es tiešām saslimu pirmo reizi šo savu darbu mūžu laikā, ļoti pēkšņi un smagi. Un es saslimu tieši to Ziemassvētkiem līdz jaunam gadam, tad es sapratu, cik daudz tukšu robu ir tajā medicīnas sistēmā, ja tu saslimsti nelaikā. Tā kā brīvdienās, garās un plašās, jo ir daudz lietas nepieejams, jo tās ir brīvdienas. Un tas rādīja par to, ka cik daudz cilvēkiem ir nesakārtot jautājumi, cik daudz tev ir bažu, kā tev ir jāmeklē tā palīdzība, ka tu esi nevarīgs.
Vērtējot reformu un lielāku novadu izveidi, Elita Eglīte atzīst, jā, protams, šobrīd mūsu ikdienā arvien straujāk ienāk jaunās tehnoloģijas. Bet vai teritorija lielumā un arī attālinātajā e-dzīvē mēs nezaudēsim kaut ko ļoti būtisku?
Kad nepazūd tā viena iedzīvotāja daļa, kas ir tajā vecumā, kas varbūt tā kā nenāk un neprasa un gaida, ka viņam kāds pats ieraudzīs, ko viņam vajag. Un tomēr drusciņi tai pašvaldībai arī jāsaprot, ka tā sociālā palīdzība nevar būt tikai nauda, bet arī tā cilvēcība. Un tagad veidojoties šai jaunajai novada reformai, protams, ka notiks daudz lielāka specializācija un es domāju, tas būs lielākais izaicinājums, jo arī cilvēki šobrīd man ļoti daudz jautā, kas tad par mums īsti atbildēs? Kurš zinās par mums? Es saku, viens zinās par sociālo, viens par ceļu, bet kurš par mums kopumā zinās?
Sarunas laikā Elita Eglīte to uzsver vairāk kārt. Viņai visvairāk ir bažas par to, kā būs turpmāk ar laukiem.
Piemēram, pēdējos gadus par to daudz diskutējam, kas notiek ar māju pievedceļiem vienā baltā skaistā ziemas dienā. Ir iztīrījis pašvaldību ceļu, bet tas pievedceļš, kurā tu esi, tikai tu, 25 gadus zināju, ka man vīrs vienmēr ceļi ir iztīrījis. Es katru rītu varu atbraukt uz darbu, jo mans vīrs man to nodrošināja. Un tagad viņš ir slims, un es esmu slima. Manis riņķi ir balts klājums. Un līdz pašvaldības ceļam ir, man pat netālu, tur daži simti metru. Bet kas tad viņus man roka? Kurš? Un tajā brīdī tu saproti, ka tādi tantuki un onkuļuki ir daudz. Un viņiem tiešām tā baža, vai viņam kāds palīdzēs tajā brīdī, ir liela patiesa. Es vienmēr būšu satraukumā par Latvijas laukiem, par viensētām. Es esmu jautājis arī prezidentam, kad mums jautājums par to, kādi būs Latvijas lauki, vai mēs ar šo reformu neveicināsim vēl lielāku lauku iztukšošanos. Man bauka, ka nepazūd lauki.
Pirms Līgo svētkiem Amats novadā būs Ērika Hānberga grāmatas Amati tecēs arī aizparīt atvēršanas svētki. Tajā Elita Seglītis un viņas kolēģis stāsta par Amats novadu un tās iedzīvotājiem 20 gadu garumā, tātad par to laiku, kopš novads pastāvēja. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.